Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». В цій передачі ми продовжуємо говорити про сторіччя Української революції 1917 року. І сьогодні ми говоритимемо про такий її важливий аспект, як український військовий рух. Говорити про це ми будемо з нашими гостями. Сьогодні до нас завітало відомий дослідник цієї тематики Михайло Ковальчук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Також до нас завітав упорядник новітньої історії українського війська Василь Павлов. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я трошки нагадаю перед розмовою, що військовий рух був дуже важливою такою рисою революційних подій сторічної давнини. Саме через військових, через повстання військових, заворушення в Петрограді в 17-му, в лютому 17-го, завдяки тому, що ці заворушення військові не придушували, а підтримали їх, сталася революція. І відбулося повалення царату. Саме під тиском генералів імператор Микола ІІ зрікся престолу. Військові в тих подіях відігравали дуже важливу роль. А як, власне, відбувалося це в Україні? От ми знаємо, що коли сталася революція в Петрограді, то почали стихійно організовуватися солдатські ради. А як, власне, цей процес сприйняли українці, які служили в російській армії? І що відбувалося в тих гарнізонах і на фронті, зокрема? Адже тоді тривала Перша світова війна, і через Україну проходило одразу два південно-західні фронти, румунський, здається, частково теж через територію України, але тили румунського фронту були, зачіпали територію України дуже сильно. Отже, як самоорганізовувалися українські військові після повалення царату? Михайло.
Дякую за таке запитання. Ну що ж, можна сказати про те, що з самого початку цих от революційних подій, звичайно, що в російській армії також розпочалися певні національні процеси. До речі, не тільки українці, представники інших народів почали об'єднуватися в певні такі національні гуртки, певні громади. Потім наступним кроком стало створення вже окремих підрозділів або намагання, принаймні, виділитись, створити окремі військові підрозділи відповідно українські. Ну і, власне кажучи, певним таким логічним завершенням, як здавалося тоді багатьом сучасникам, стало створення от українізація і виділення вже в окремі військові частини.
А от створювались солдатські ради і паралельно створювались якісь українські структури, чи це було щось спільне, така амальгама, так би мовити, яка в одному котлі і солдатські ради, і національні організації?
Ну, процеси ці були дуже неоднорідні. Тобто, в принципі, в російській армії, як от дослідники дійшли думки, дійшли згоди, десь близько більше 3 мільйонів було вояків українців.
Станом, зі скількох мільйонів?
Станом на 17, ну, близько 12, більше 10, 12 мільйонів. Та, тобто, в принципі, цифра ця десь отак от її наводять практично всі дослідники української військової історії. І, звичайно, що розкидані на 5 фронтах російської армії, в багатьох дуже військових частинах, в кожному регіоні, на кожному фронті, так навіть в кожній військовій частині, ці процеси, от вони мали якісь певні там свою специфіку, і траплялося так, що українці спочатку, вояки українці були, намагалися якось от виступати в лавах єдиних цих от революційних організацій, солдатських комітетів. Але, в принципі, можна впевнено говорити про те, що тенденція була така, що з перших тижнів вже революції, буквально в березень, квітень 17-го року, тенденція була до створення окремих українських національних гуртків. Це не означало якогось такого принципового заперечення, може, російської дійсності, та, чи намагань вийти от одразу зі складу російської армії, але все-таки от створювалися окремі національні гуртки, і, ну, в принципі, це цілком зрозуміло, тому що, по-перше, навіть інстинктивно українським селянам, ну, а все-таки вояки українці, це одягнуті, по суті, вояцькі шинелі селяни, які опинилися десь в Закавказі, в Прибалтиці, та на Західному фронті, та навіть от на Правобережній Україні, там, в болотах Прип'яті, їм, в принципі, людині властиво тягнутися, так мовити, до своїх земляків. І це не кажучи про те, що війна сама по собі, от як ви згадували, це була Перша світова війна, вона була, в принципі, це сьогодні. І тоді російські геополітики, от вони проводять там кордони на картах і кажуть, що це було потрібно Росії чи не потрібно. А тоді солдатська маса, і українська, і російська, вона абсолютно не хотіла цієї війни, вона не розуміла її цілі. Тобто байдужість, це те слово таке...
Бракувало цього імперського патріотизму?
Ну, власне, події 17-го року це й показали, що його бракувало, він існував радше в уяві от деяких російських чільних діячів.
Василь, а, да, будь ласка.
Я себе ще додав, що, в принципі, слід розрізняти український військовий рух безпосередньо у тих частинах, які знаходились на фронті, у запасних частинах, тому що кількість українців в цих частинах була різна, їх соціальний склад був різним. А також слід не забувати флот, тому що Чорноморський флот, який в нас перебував на той момент на території, він також мав свої певні особливості, і ті частини, які були розташовані.
В принципі, в Балтійському флоті
були. Балтійському. І те, що ви вже згадали про Волинський полк, який брав участь у безпосередньо подіях у Петрограді, те, що Михайло згадував про українців, розпорошених на різних фронтах, то слід згадати село Допетрєва, його Гордієнківський полк, який повертався фактично з території Білорусі.
Це вже було у 18-му році, це ми забігаємо трохи наперед.
18-го,
так. Да. Гордієнківський полк ще не сформувався на початку 17-го. А у Києві в цей час, от, майже, не майже одночасно, трошки пізніше за Центральну Раду організовується така структура, як військовий клуб імені гетьмана Полуботка. Тут чому військові у Києві вирішили організовувати саме клуб?
Ну, очевидно, по-перше, відчувалося, і логіка самих подій свідчила про те, що серед військових українців київської залоги відчувалося з перших днів революції потреба створення українських військових організацій. Це було природно, тому що росіяни об'єднувалися в свої організації, навіть загальнореволюційні, але все-таки це були російські організації, а патріотично налаштовані офіцери київської залоги, вони цілком очевидно, і це очевидно було і правильним кроком, вони поставили на порядок денний питання про створення власних структур. Вони по-різному називалися і існував, ну, власне кажучи, вже в кінці березня було створено організаційний комітет для створення першого українського охочекомонного, тобто добровольчого полку. Потім було створено, власне, військовий клуб імені Полуботка, український військовий організаційний комітет, але суть була одна, тобто створити керівний орган українського військового руху.
І от починається таке бродіння після революції, утворюється низка організацій, ці організації обирають своє керівництво, обирають делегатів, і у травні 17-го року, 18-21 травня, відбувається перший військовий з'їзд у Києві. І я, досліджуючи тему, як відбувався перший військовий з'їзд, я побачив, що там зіткнулися федералісти і самостійники. Самостійників представляв Микола Міхновський. Він був, до речі, в армії, але він був військовий юрист, і він був мобілізований в армію, служив військовим юристом. А федералісти тодішні, соціал-демократи здебільшого, вони наперед виставили фігуру Петлюри, який взагалі був цивільним, він, так би мовити, сучасною термінологією був волонтером. І, пане Павло, от у мене питання, а чому люди, в принципі, цивільні опинилися на чолі військового руху?
Дивіться, ця ситуація, по-перше, нагадує ситуацію, яка в нас сталася фактично у 2014 році, що дуже багато цивільних людей також пішли або на допомогу армії, або почали займати вони певні посади, або повернулися туди на службу. Якщо ми кажемо, трошки повернемось назад, то той самий полк Павла Полуботка, клуб Павла Полуботка, він собі ще одну мету ставив як просвітницьку роботу. Тобто він мав ставити агітаційну роботу, роз'яснення самим українцям, для чого формуються ці частини, які вони мають бути, скажімо, в майбутньому. І так само поява тут людей рівня Міхновського, людей освічених, людей, які мали досвід політичної боротьби, вона теж багато була чого варта. І вчора буквально я, так сталося, переглядав газету «Нова Рада», якраз випуск за 20 травня, де були перші матеріали, присвячені першому всеукраїнському військовому з'їзді. І там якраз програмна стаття про цей з'їзд, вона дуже чітко висловлювала позицію Центральної Ради про збереження федерації, федеративної.
Але я трошки про інше, пане Ковальчук, а ваша думка з цього приводу? Чому ніби військовий з'їзд, військовий рух серед військових, серед людей, які воювали або готуються воювати, і тут волонтер Петлюра і військовий юрист Міхновський на чолі цього руху?
Ну, згадаємо, по-перше, той факт, що керівництво Центральної Ради – це, по суті, свій той самий Володимир Кирилович Винниченко, правильно? Це, по суті, свій професійний революціонер, його оточення. Всі професійні революціонери, вони досвідчені, так мовити, вони побоюються традиційно військових переворотів. Всі пам'ятають кар'єру Наполеона. І от ви тут згадували про те, що коли в Росії сталася революція, то, власне, військові та генерали, так мовити, певним чином організували те, що вони організували. зречення царя. Вони, заслуги їхня дійсно велика, але давайте так мовити, правильно розставимо акценти. Вони це зробили значною мірою саме для того, щоб запобігти революції, щоб не допустити соціального вибуху. Тобто цілі їхні були зовсім інші кадрових професійних військових, ніж професійних революціонерів. В нашому випадку це соціал-демократи, соціалісти-революціонери. І тому очевидно, що українські соціалісти, як і російські соціалісти, до речі, вони...
Але ж йдеться про військових, даруйте. З'їсти такі військові, зібрались військові.
І ось якраз тому українські соціалісти хотіли перехопити до своїх рук контроль над цим військовим рухом. Щоб він не вийшов кудись от в русло контрреволюційне, тому що в контрреволюції
завжди... Але мені здається, що жоден генерал, тобто йшла боротьба між самостійниками, яких представляв цивільний Міхновський, і між федералістами, яких на той момент представляв цивільний Петлюра. А жоден генерал не намагався, чи полковник.
Я дозволю собі з вами, можу навіть десь і не погодитись, тому що група Міхновського, все-таки Міхновський, ну, був не один, там була ціла група довкола нього, і там були досить кадрові військові. Наприклад, поряд з Міхновським часто можна було побачити постать генерала в відставці Митрофана Нуджевського. Йому вже було десь під 70 років, він ще в 1903 році вийшов у відставку, але він був ветераном російсько-турецької війни, потім брав участь в бойових діях на Сході, та, в Азії. Він був великим дуже апологетом козацтва, очевидно, звідси симпатії до України. Він постійно писав якісь проекти, от відродження з перших днів революції, відродження проєкти української армії. Потім там була група полковників, також вони групувалися довкола Міхновського, це полковники Сварика, Піщанський, Глинський. До речі, вони обіймали посади в російській армії. Тобто Міхновський, він не був постаттю сам по собі, він представляв певну групу людей.
От я забув, чиї це спогади, здається, Дмитра Дорошенка, який писав, що довкола Петлюри були прапорщики та писарі. Тобто він себе оточував людьми, в принципі, ну, не дуже такими професійними військовими.
Це була біда. Оце не тільки Дорошенко, це визначали іншим гумористам. Але це була величезна біда українського руху, відсутність достатньої кількості надійних військових кадрів. Я наведу такий приклад, статистичний. Коли почалося, власне, вже організаційне створення цього самого полку, про який тут згадували, полку імені Богдана Хмельницького, ось, наприклад, з майже 60 офіцерів, українців, які записалися до лав цього полку, були включені туди, ну, там були ще кілька військових чиновників, лікарів, священників, ми їх зараз не рахуємо, от з майже 60 офіцерів, а тут я просто проведу аналогію. В російській армії піхотним полком командував полковник. Чотирма батальйонами, відповідно, командували 4 підполковники. Ну, капітани командували 16 вже ротами. Так ось, з цих 60 офіцерів українців було 2 підполковники, один з яких командував полком, це капкан. Був один штабс-капітан, і то він був один, точніше, капітан, він був завідувачем артилерійського складу до того часу. Було 3
Я зрозумів вашу думку,
брахувало. Все інше це були якраз прапорщики.
Бракувало професійних військових. Але тим не менше, український військовий рух так чи інакше, зважаючи на всі ці причини, він розвивався, ставав дедалі більшим, і якимось чином, навіть на певному етапі, командування російської армії дійшло до того, що треба окремі окремі підрозділи російської армії українізувати. Пане Павло, як от якісь тут, в принципі, ми завжди чули, що вони були проти України, що вони на національні рухи дивилися вороже, і тут вони кажуть, ну, давайте українізуємо якісь підрозділи російської армії.
Ну, знов таки, якщо згадати період до Першої світової війни...
Ні, якраз ми беремо Першу світову війну.
Я скажу, до Першої світової війни, то 35 національностей Російської імперії не призивалося до війська взагалі. Після того, як після численних втрат 14, 15, 16 років, це було змінено і було дозволено набирати фактично представників інших націй. І окрім титульної російської. Той самий Денікін, наприклад, згадував, що малоросійські проблеми в русській армії не существують. Тобто для росіян на той момент український національний рух, скоріше за все, не становив небезпеки. Вони, навпаки, вважали, що це можна використати для власних сіл, для вирішення власної ситуації, для розв'язання власних проблем. Скоріше за все, вони просто не розуміли, до чого це може призвести. Хоча була цитата у того самого Денікіна, що створення будь-яких національних підрозділів постійно в майбутньому буде створювати проблеми, тому що в них завжди буде виникати ідея самостійності.
Генерал Антон Денікін, я нагадаю, що це в майбутньому став... Через пару років він став головнокомандувачем білогвардійської армії, Збройних сил Півдня Росії, і доволі вороже ставився до українського руху на цій посаді.
Ситуативно. скоріше за все.
Пане Ковальчук, а все-таки, от чия була ініціатива українізувати підрозділи російської армії? Як це, знизу було, чи все-таки згори?
Я додам...
Чи тут ці тенденції зійшлися і дали кумулятивний ефект?
Я додам, так мовити, до попередньої репліки, що в якийсь момент російські генерали чесно намагалися розібратися, скільки ж українців, от, власне, в російській армії хочуть українізуватися. Є в архіві, правда, це московський архів, але там збереглося чимало таких матеріалів, де проводиться облік, статистика, тобто скільки було українців військових частинах. Але, тим не менше, оцей шлях, цей спосіб, українізація, та, про який всі чули, він став своєрідним тактичним кроком російського командування. У нас часто, коли говорять про українізацію військових частин російської армії, у нас створюється хибне, насправді, враження про те, що ця от частина, вона просто ставала повністю українська. Тобто, солдати,
воїни
українці, офіцери українці. Насправді, українізація означала просто те, що частина отримала просто більшу частку особових поповнень рядового складу українцями. Кадровий склад офіцерський залишався російським.
І це нормально було? Оці українські, він уже якісь має українські ідеї в ньому, бродять, і офіцери лишаються?
Це було величезною проблемою. Більше того, саме це значною мірою ставало причиною того, що дисципліна все-таки занепадала, бо і здатність відповідно також знижувалася. І наприкінці 17-го року, на початку 18-го, коли от уже Україна опинилася перед загрозою більшовицької агресії, безпосередньо під час бойових дій з більшовиками, українські військові частини все-таки не виказали такої от українізовані саме безпосередньо боєздатності, як від них очікувалося.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориками Михайлом Ковальчуком та Василем Павловим. Ми говоримо про український військовий рух у 1917 році.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про український військовий рух 100 років тому. Телефон нашої студії 044-490-2905. Просимо телефонувати і нашим гостям з приводу зазначеної теми ставити запитання, якщо вони у вас є. А от ви кажете, не могли розібратися, скільки українців, власне, в армії. Я пригадую такий момент зі спогадів Юрка Тютюнника, який потім став генералом армії Української Народної Республіки. Він в Криму, здається, служив у Феодосії, якщо не помиляюсь.
Чи...
В Сімферополі, даруйте. Так. І от він там, коли відбувалися якісь солдатські збори, то він казав: українці, підніміть руки, а потім казав: малороси, підніміть руки, хахли, підніміть руки, а потім і українці, і малороси, і хахли, підніміть руки. То це як? Оце так ішло формування українських частин? Тобто українці так от гуртувалися таким чином, і потім вони йшли в українізовані
дуже,
частини?
Дуже гарно написані спогади Тютюнника, і цей от фрагмент, який ви щойно згадали, його дуже люблять цитувати історики сучасні. Він дуже так літературно, з літературного боку написаний дуже гарно. Одна проблема в тому, що Тютюнник описує ці всі події, про які ви говорите, це він описує одразу вже весну 17-го року, що от одразу після революції от таким чином організувався цілий український полк і організовано пішов в казарми. Є одна проблема, вона є, на жаль. Річ у тому, що документи не тільки не підтверджують цю точку зору, але і спростовують її. Насправді полк український в Сімферополі, навіть не полк, а курінь імені Дорошенка, він був створений насправді аж в листопаді 17-го року, коли Тютюнника вже давно там не було. Можливо, він потім вже якось спілкувався з кимось з учасників цього створення. Може, якось він в такій белетризованій формі це розповів, але те, що це все-таки літературна вигадка, белетриста, ну, в основних своїх рисах, це сумніву не підлягає. І це може служити доказом того, як от гарно потім уже, після всього, як от можна гарно описати все в спогадах, але як насправді важко.
Як насправді?
А насправді шлях до створення військових частин був значно довшим. Тобто, бачите, от я в листопаді 17-го року, не навесні, а аж в листопаді, знадобилося півроку, і то було створено лише один курінь, а не полк.
Але з іншого боку, це Сімферополь, тоді така периферія українська.
І причому там...
Це не Київ, скажімо, не Харків, не Катеринослав.
Так, і під боком був Чорноморський флот російський, таке потужне...
Зрештою йшло формування там татарських формувань,
та,
ще
та,
яких.
Та. Але ці проблеми, вони були спільні для українізованих частин, в принципі, всюди, де б вони не знаходились. Проблема була колосальна. Номер один – це проблема відсутність кадрового, національно свідомого офіцерського складу. Це була колосальна проблема, тому що в військових частинах часто картина виглядала так. І про це, до речі, теж пишуть багато меморістів, я вже не кажу про документи, що навіть от, якщо військовий рядовий склад, да, от він патріотичний, підтримує Центральну Раду, то серед офіцерів, особливо серед старших офіцерів, вони, в принципі, так, нейтрально ставляться. Вони хотіли втекти від більшовиків. От більшовики їм, звичайно, не подобались. І значна частина старших офіцерів, вони, в принципі, дуже прохолодно ставились, насправді, до українського національного руху. Вони в кращому разі були просто попутниками цього руху. І ціна всьому цьому, вона виявилася, як тільки розпочалася війна з більшовиками.
Так, це ми забігаємо наперед, а зараз давайте все-таки зупинимось на 17-му році. А влітку 17-го року сталася така подія у Києві, як повстання полку. Ми спочатку говорили про клуб імені гетьмана Полуботка, але потім був створений із солдатів запасних частин полк імені гетьмана Полуботка. І цей полк несподівано повстав, захопив кілька об'єктів у центрі Києва. І, пане Павлов, може ви більше розкажете, і що це було за повстання, і чому тільки один полк?
Ну, перед цим повстанням треба згадати, що був другий всеукраїнський військовий з'їзд. Безпосередньо перед самим повстанням, якраз на цьому з'їзді, якщо я не помиляюсь, було проголошено перший універсал. Центрального, якраз на цьому перший універсал. Але цей з'їзд якраз був заборонений, тимчасовий уряд і Керенський особисто, він заборонив цей з'їзд скликати, він був скликаний в протиріччя.
Але проігнорували, так?
Проігнорували. Заборонили. А вже потім те, що відбудеться у безпосередньо повстання полка Павла Полуботка, це черговий полк, який формувався в Києві, формувався він також головним чином з солдатів запасних частин, він якраз опинився під агітацією Михайла, якщо мене поправ, під агітацію Міхновського. Він якраз був більш і керівні особи його, вони, скажімо так, більш були настроєні по-незалежницьки. Якраз після того, коли Центральна Рада відмовилась виконувати вимоги першого універсалу, або була змушена відмовитись від цього, відбулося
пішла на компромісним часовим урядом.
І тоді сталося це повстання, і цей полк фактично після цього повстання був роззброєний, був відправлений на фронт, так само, як і Міхновський.
Роззброєний на фронт без зброї відправився?
Він мав рухатись без зброї до лінії фронту.
Там його зброю на ногу. Так от, власне, пане Ковальчук, це був солдатський бунт, чи це була якась така спланована акція самостійників, які хотіли перехопити ініціативу?
Ну, я додам до того, що це не просто були солдати, вояки от запасних частин, це були саме ті групи, які на етапно розподільчих пунктах вже мали вирушати на фронт, куди ніхто вирушати не хотів. І тут, очевидно, наклалося одне з іншим. Як часто, до речі, буває в житті, в реальності, що от небажання з одного боку вояків їхати на фронт, воювати там у лавах російської армії, чого вже ніхто не хотів. З іншого боку, бажання групи самостійників, так мовити, взяти ці політичні процеси, якось спрямувати їх в потрібному напрямку, як це бачив Міхновський. І те, що сталося, очевидно, що крапки в цій історії ще не розставлені. Не все історики сьогодні можуть з певністю сказати. Там була історія, яка до кінця не з'ясована, тому що командир Богданівського полку Юрій Капкан, він, очевидно, теж якимось от шляхом був причетний до цієї спроби, але він потім в критичний момент зробив, відійшов, так мовити, від організації.
Ось потім богданівці полуботківців роззброювали.
І вони їх, власне, і роззброїли, і там була ціла історія, не тільки взагалі в цей час, от крім полку самого імені Богдана Хмельницького, в Києві буквально в ці ж самі дні приїхали теж кілька партій, які мали вирушати на фронт, вояків українців, і вони в ці самі дні, буквально напередодні, об'єдналися в український полк імені Михайла Грушевського. Насправді, маса українців, вояків в Києві була десь, ну, досить доволі значною, десь близько до 10 тисяч вояків українців. Але, очевидно, питання було не стільки в кількості, скільки в тому, що в організаторів цього виступу, Міхновського і його групи, у них цілком очевидно, як це показують от уже потім, так мовити, характер подій, у них явно не було плану Б. Тобто, коли події пішли не так, як це було заплановано, коли Центральна Рада вона стала осторонь цих подій, коли от...
Вони думали, що Центральна Рада їх підтримає і стане на чолі цього виступу?
Звістки дуже розрізнені, але очевидно, що розрахунок робився значною мірою на те, що, ну, Центральна Рада, по-перше, не стане перешкоджати, а по-друге, на допомогу богданівців. Тому що все-таки полуботківці не мали зброї, це були просто вояки, які от скупчились на етапно розподільчих пунктах, а богданівський полк – це вже була організована військова збройна сила, і тут дуже багато залежало від його командира.
На жаль, змушений вас перервати, оскільки час нашої передачі добігає кінця, це була «Історична свобода». Із істориками Михайлом Ковальчуком та Василем Павловим ми говорили про український військовий рух у 1917 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.